ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Салам შვიდობის ციფრას რადიო მსმენელებო რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მოგესალმებათ ოქროპირ როხაძე. ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყეთ პროგრამას. მე მინდა სულ მოკლედ გაგაცნოთ უმთავრესი ამბები. კოსოვოს ოლქის პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტის ხდომა მოიწვია, რომელზეც აპირებენ პროვინციის სერბიისგან გამოყოფა. გამოაცხადონ ზუსტად აი ამ წუთებში იწყება კოსოვოს ოლქის პარლამენტის ხდომა. პაკისტანში წინასაარჩევნო შეხვედრისას აფეთქება მოხდა, 4 ათეული ადამიანი დაიხოცა. ავღანეთის სამხრეთში ყანდაარში ძაღლების ორთაბრძოლისას აფეთქებისას 80 ადამიანი დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აფრიკაში მოგზაურობას განაგრძობს. კვიპროსის ბერძენი მოსახლეობა დღეს პრეზიდენტს ირჩევს. ეს იყო სულ მოკლედ უმთავრესი ამბები. ახლა ეზა სხვა ახალი ამბები გაიცანგა. მინდა გაგაცნოთ უფრო დაძრულებით. კოსოვოს ოლქის პრემიერ-მინისტრმა აშიმ ტაჩიმ პარლამენტის ხდომა მოიწვია, რომელზეც აპირებენ პროვინციის სერბიისგან გამოყოფა. გამოაცხადონ. პრიშტინაში პარლამენტის საგანგებო ხდომა მოკლედ იწყება. პრემიერმა აშიმ ტაჩიმ მოიწვია, როგორც გითხარით, მასზე კანონმდებლები აპირებენ ამ ოლქის სერბიისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადოს, რისი ვარაუდით ამ კვირაში გამოითქმოდა. ჰაშიმ ტაჩიმ დღეს ჟურნალისტებს შემდეგი უთხრა. ჩვენი ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტის დასაწყისში ვდგევართ. მოვიდა დრო, მივიღოთ გადაწყვეტილება, დავდგეთ თავისუფალ და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა შორის, განაცხადა სერბიის სეპარატისტული ოლქის კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ. პროვინციის სერბულმა უმცირესობამ საპროტესტო აქტებს მიმართა დღეს. სერბია თვლის, რომ მისი ოლქის გამოყოფა უკანონოა. მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის ქვეყნები დამოუკიდებლობის ცალმხრივ გამოცხადებას ემხრობიან. ევროპის კავშირმა გადაწყვეტილება მიიღო გაეროს სამჟამინდელი მისიის ნაცვლად მიავლინოს ოლქში თავისი 1800 კაციანი მისია, რომლის სახელწოდება იქნება ევლექსი და რომელშიც უდიდეს ნაწილს წარმოადგენენ გერმანიის, იტალიის, საფრანგეთის და ბრიტანეთის წარმომადგენლები. მასში შედიან ასევე ხორვატიის, ნორვეგიის, თურქეთის, შვეიცარიის და ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები. ფიფოს რადიოს მსმენელებო, ჩვენს პროგრამაში უფრო მოგვიანებით დაწვრილებით კოსოვოს თემას კვლავ მიუბრუნდებით. ახლა გაგაცნობთ მსოფლიო საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებულ სხვა ცნობებს. პაკისტანში წინასაარჩევნო შეხვედრისას მოხდა აფეთქება, დაიღუპა 37 ადამიანი სულ მცირე. ეს მოხდა ჩრდილო-დასავლეთში და თავდასხმა თვითმკვლელმა განახორციელა და ხოცილთა უმეტესობა ოპოზიციური პარტიის, პაკისტანის ხალხის პარტიის მხარდამჭერები არიან. მოელიან, რომ ეს პარტია ხვალ არჩევნებზე წარმატებული იქნება. არჩევნებზე უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად არმიის და შეიარაღებული ძალების 80,000 წარმომადგენელია მთელ ქვეყანაში მობილიზებული. ავღანეთის სამხრეთში ქალაქ ყანდაართან აფეთქებას 80 ადამიანი შეეწირა. აფეთქება მოხდა ძაღლების ორთაბრძოლისას. იუწყება ყანდაარის პროვინციის გუბერნატორი. ყანდაარის პროვინციის საბჭოს თავმჯდომარე პრეზიდენტ კარზაის ძმა ვალი ასევე იუწყება, რომ ამ თავდასხმის სამიზნე იყო ადგილობრივი მილიციის ლიდერი აბდულ ჰაკიმ იანი, რომელიც თავდასხმისას მოკლეს. იანი ახლახან დაასახელეს ტალიბანის წინააღმდეგ მოქმედი უშიშროების ძალების მეთაურად. ამ ძალებს მთავრობა ემხრობა. გაეროს ლტოლვილთა უწყება ცდილობს ერაყში მყოფ თავის თანამშრომლებს ხელი შეუწყოს, რათა ისინი დაეხმარონ ერაყიდან ლტოლვილი მილიონობით ადამიანის უკან დაბრუნებას. ლტოლვილთა უზენაესმა კომისარმა ანტონიო გუტერესმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მის უწყებას ერაყის მომავლისა სჯერა. გაეროს გამოთვლით 4,200,000 ადამიანმა მიატოვა თავის საცხოვრებელი ერაყში. მათი ნახევარი უცხოეთშია გახიზნული. იუწყებიან, რომ ძალადობის შემცირებას მათი ნაწილის უკან დაბრუნება უკვე მოხვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში აფრიკაში მოგზაურობს. ბუშმა და ტანზანიის პრეზიდენტმა ჯაკაია კიკვეტემ ხელი მოაწერეს ოქმს. ამ ქვეყნისთვის ამერიკის მხრიდან 698 მილიონი დოლარის ოდენობის დახმარების შესახებ 5 წლის განმავლობაში. ბუში მოგზაურობს ქვეყნებში, რომლებსაც შეერთებული შტატები ეხმარება და რომლებიც დემოკრატიულ რეფორმებს მიმართავენ. ლიბანში სამხედროებს მოუწიათ ჩარეულიყვნენ შიიტებისა და სუნიტების დაპირისპირებაში, პასტორად მათ შორის შეტაკების თავიდან ასაცილებლად. ინციდენტი ბეირუთში მოხდა. არეულობას მოყვა ათობით ადამიანის დაშავება, დაწვეს მაღაზიები. შიიტებს, რომლებიც ოპოზიციას ემხრობიან, და სუნიტებს შორის, რომლებიც მთავრობის მხარეს არიან, ბოლო ხანს შეტაკებები გახშირდა. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გააცხადება ესროლოს თავის საკუთარ თანამგზავრს, გამოყენებული იქნება ანტისატელიტური იარაღის გამოსაცდელად. სულ მოკლედ კვიპროსის შესახებ, იქ დღეს პრეზიდენტს ირჩევს ამ კუნძულის ბერძნული მოსახლეობა, საღამოსთვის მოსაოდნელია პირველი წინასწარი შედეგები. ორი ცნობა, რომლებიც საქართველოს შეეხება, მოსკოვში გამართული რუსულ-ქართული მოლაპარაკებებისას გარკვეული შეთანხმება შედგა. ამის თაობაზე რუსეთის საგარეო პოლიტიკური უწყება არცელებს ინფორმაციას. ეს ცნობა გავრცელა ინტერპრეს ნიუსმა. შიმშილობის აქციის დაწყებას ოპოზიცია თბილისის გარდა 11 ქალაქში გეგმავს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საერთო სახალხო მოძრაობის სხდომის შემდეგ კონსერვატორული პარტიის წარმომადგენელმა ზვიად ძიძიგურმა განუცხადა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ბესვადიან სვენლებო, მე შეგახსენებთ, რომ ვაცმას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. მე მინდა სანამ შემოგთავაზებთ პირველ სიუჟეტს, ჩვენ საკვირაო მიმოხილვას გაგაცნოთ დღევანდელი თემები, რაზე ვისაუბრებთ დღეს. ორს გიგითხარით ჩვენი პირველი სიუჟეტი და ჩვენ მასვენელმა იცის ეს ასიახოლმე ყოველთვის კვირაობით. საკვირაო მიმოხილვა ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში საქართველოში.
დღეს ესეთ საფრთხე არ არსებობს და აქედან გამომდინარე მათ აქვს სრული ხლება და საშუალება ქუჩის აქტივობის და მიტინგების წარმოებისა განუსაზღვრელი ვადით.
ესეთია მოსაზრება, რომელიც ხელისუფლებას აქვს იმის თაობაზე, რომ ოპოზიციამ გადაწყვიტა გააგრძელოს და განხორციელოს მიტინგები, ფაქტობრივად მთავრობას ულტიმატუმი წაუყენა. დღესვე ჩვენს პროგრამაში ვისაუბრებთ კოსოვოს ოლქის მიერ სერბიისგან დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ. სამხედრო პროგრამაში საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობას შევეხებით. დღესვე მოისმენთ რეპორტაჟს ბერლინიდან, იქ დასრულდა საერთაშორისო კინოფესტივალი. ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს, თუ როგორ დასრულდა ბერლინალე.
რომელსაც აქ ასახელებდნენ როგორც რავიცი ახალ ორსონ უელს და ახალ ლოურენს ოლივიეს, საერთოდ დატოვეს პრიზის გარეშე. პრიზი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის ირანელ მსახიობს რეზან ნახიეს მიენიჭა.
დღეს კვირა, კვირაობით თავისუფლების დღიურებს ისმენთ ხოლმე, მოისმენთ დღეს დღიურებსაც. ის ამ კვირაში მოგიმზადა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ეკა სირაძე თელონე.
დღეს თურმე ვალენტინობა, მოლოცვებს მეც ვუბრუნებ. არასოდეს მიმინიჭები ამ დღისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ყოველთვის მეგონა, თუ შეყვარებული ხარ, ყველა დღე სიყვარულისა უნდა იყოს.
და გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილი პროგრამა, რომლის თემა დღეს გახლავთ მუსიკალური საერთაშორისო პრემიების ფესტივალი.
აი, გრემი კიდევ საერთოდ არაფერს ასახავს. ნომინაციებს ირჩევენ ვიღაც ტიპები, რომლებიც ეჭვიმაკ საერთოდ არ უსმენენ მუსიკას და არც უყვართ, და ალბათ 90 წელს გადაცილებულები არიან.
გრემის მიმართა ეს კრიტიკული იქნება ეს გადაცემა, მაგრამ მთლიანობაში გასართობი იქნება. პრაღიდან რადიო თავისუფლების დღევანდელ პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. პოლიტიკური თვალსაზრისით კიდევ ერთი დაძაბული და ემოციური კვირა დასრულდა. გასულ კვირაში ლონდონში მოულოდნელად გარდაიცვალა ცნობილი ბიზნესმენი და მიხეილ სააკაშვილის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ოპონენტი ბადრი პატარკაციშვილი. გასულ კვირაშივე საქართველოში ოპოზიციამ შეწყვიტა ხელისუფლებასთან დიალოგი და განაახლა საპროტესტო აქციები. და კიდევ გასულ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტის მიერ კოსოვოს საკითხთან დაკავშირებით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ხსენებამ საქართველოს პრეზიდენტს ათქმევინა, რომ საქართველოში დგება გადამწყვეტი მომენტი, როცა ყველამ უნდა დაინახოს, რომ აღარ აქვს გასაცემი ტერიტორიები. სააკაშვილმა გუშინ მოუწოდა რუს კოლეგებს, ნუ ეთამაშებიან ცეცხლს. რა შეიცვალა გასულ კვირაში საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ამის შესახებ ახლა ეკა წამალაშვილის მიერ მომზადებული მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
შეიცვალა ბევრი, მოხდა და ხდება ისეთი ფაქტები, რომლებსაც საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება აშკარად ახალ ფაზაში შეხავს. ოპოზიციამ ხელისუფლებასთან დიალოგი შეწყვიტა და ულტიმატუმის პოლიტიკა აირჩია.
საქართველოს რეგიონის ყველაზე დაკავებაში გაუმთავრესა თბილისში დაიწყება საერთო სამხედრო შეხვედრა საბოლოო გამარჯვება.
სულ საქართველოს ქალაქები გადაიქცევა კაროვის ქალაქებად. თქვა ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩაჩილაძემ გასულ პარასკევს რუსთაველის პროსპექტზე გამართულ ხალხმრავალ მიტინგზე. გაერთიანებული ოპოზიციის ერთიანი ეროვნული საბჭოს მიერ ორგანიზებულ მიტინგს შეუერთდნენ სხვა პოლიტიკური ძალებიც: ახალი მემარჯვენეები, ლეიბორისტები, გიორგი თარგამაძის მიერ ახლა დაფუძნებული მოძრაობაც. ასე ერთიანობის დემონსტრირებით ოპოზიციამ ხელისუფლებას ერთკვირიანი ულტიმატუმი წაუყენა. ან ხელისუფლება სასწრაფოდ დააკმაყოფილებს ოპოზიციის მოთხოვნებს, ან ის მიიღებს დაძაბულობის კერებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ასეთია ულტიმატუმი. აქვე ჩამოთვლი მოთხოვნებს: გათავისუფლდნენ პოლიტპატიმრები, თანამდებობიდან გადადგეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლევან თარხნიშვილი, მას გარდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი თამარ კინწურაშვილი. პარიტეტის პრინციპით დაკომპლექტეს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საზოგადოებრივი მაუწყებელი დაუბრუნდეს ხალხს. მოთხოვნების დააკმაყოფილებლობის შემთხვევაში უნდა დაიწყოს საერთო სახალხო შიმშილობა, ასეთია მუხარა. მაგრამ ხელისუფლებაში მუხარა მშვიდად მიიღეს. მისი წარმომადგენლებისთვის გაუგებარი დარჩა, რატომ ჩააგდო შოკში ოპოზიცია ხელისუფლების მემორანდუმის ტექსტმა, რომელიც ითვალისწინებს კონსენსუსის პრინციპით შეთანხმებების მიღწევას ოპოზიციის მემორანდუმში ჩამოყალიბებული მოთხოვნების დიდ უმრავლესობაზე. ხელისუფლებაში მიაჩნიათ, რომ დიალოგზე უარი და ისე ქუჩაში დაბრუნება ოპოზიციის საარჩევნო კამპანია. მათ აქვს სრული კარტბლანში აქციების შესატარებლად. ნოემბერში რაც მოხდა, მოხდა იმიტომ, რომ იყო სახელმწიფო გადატრიალების რეალური საფრთხე. თქვა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ გივი თარგამაძემ. მან ამთქვამს დასწინა, რომ დღეს ასეთი საფრთხე აღარ არსებობს.
დღეს ესეთი საფრთხე არ არსებობს და აქიან გამომდინარე მათ აქვს სრული უფლება და საშუალება ამ ქუჩის აქციების და მიტინგების წარმოებისა განუსაზღვრელი ვადით და შეუძლიათ სრულად დაიყვანონ თავისი სურვილი ქუჩაში დგომის თუ ესეთი გააჩნია.
გივი თარგამაძემ წარსულში ახსენა სახელმწიფო გადატრიალების საფრთხე. ისიც და ხელისუფლების სხვა წევრებიც დღეს უკვე სხვა საფრთხეზე ლაპარაკობენ.
ჩვენ უნდა გვესმოდეს ჩვენი ქვეყანა რამოდენა გამოწვევის წინაშე დგას. მე არავის არ ვაშინებ და არ მინდა რომ ადამიანები დაიტრგმონ, მაგრამ გაიხსენეთ რომ 17-ში სოფლიოში ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ეს არის კოსოვო, რომელიც ჩვენი ქვეყნისათვის არის მნიშვნელოვანი.
თავისი სატელევიზიო გამოსვლისას პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ კოსოვოს თემა შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებაზე საუბრისას ახსენა. ქვეყნის გარეთ არსებულ ძალებს არ უნდა დავანახოთ, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვჭამთ, თქვა მან. ოპოზიციაში კი მიიჩნევენ, რომ თუ ვინმე ვინმე სჭამს, ამას ხელისუფლება აკეთებს.
საქართველოში პოლიტიკურ ოპონენტებს ხელისუფლებისთვის სახიფათო ადამიანებს იცილებენ. ადამიანს ტყუიას ესვრი, თუ სიტყვით მოკლა, არა აქვს, მე მგონი, დიდი სხვაობა. მორალური პასუხისგებლობა ხელისუფლებას და პირადად მიხეილ სააკაშვილს ეკისრება ბადრი პატარკაშვილის სიკვდილზე.
ასეთი აზრი მარტო ახალი მემარჯვენეების ლიდერს დავით გამყრელიძეს არ გამოუთქვავს. ლონდონში ბადრი პატარკაშვილის მოულოდნელ გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებმაც უწოდეს მორალური მკვლელი. გამოითქვა ეჭვი პირდაპირ მკვლელობის მიმართულებითაც, მაგრამ ბრიტანული პოლიციის სკოტლანდ იარდის წინასწარმეტყველება პატარკაშვილის ბუნებრივი მიზეზით გარდაცვალების შესახებ ეს ეჭვი ასე თუ ისე გაფანტა. მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულმა ქართულმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა სკოტლანდ იარდის სანდოობას კი დააყენეს ეჭვქვეშ. ინგლისის პოლიციას ინგლისელების მაღალინდობა აქვს. გითხრა რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის ინგლისურენოვანი ვებგვერდის რედაქტორმა ბრიტანეთის მოქალაქემ ლუკ ოლნატმა და ამის დასადასტურებლად გარდიანის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგი დაასახელა: ნდობა 74%. ბადრი პატარკაშვილის ოჯახის წევრებმაც განაცხადეს, რომ სრულად ენდობიან ბრიტანეთის პოლიციისა და კრიმინალისტების პროფესიონალიზმს. გარდაცვლილის ცხედარის გამოკვლევისას აღმოჩენილ იქნა გულის მნიშვნელოვანი იშემიური დაავადება, თანაც ისეთი სიმწვავის, როგორცაც ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხოლო და უცებადი სიკვდილი. ტოქსიკოლოგიური გამოკვლევის შედეგები მოგვიანებით იქნება. ბადრი პატარკაშვილი საქართველოს დაგრძელავენ. აღდგეს ცოტა საუბრობს იმაზე, თუ რა იცვლება ქართულ პოლიტიკაში მისი წასვლით. ხელისუფლებაში ხელმძღვანელობენ პრინციპით, რომ გარდაცვლილზე ან კარგი უნდა თქვა, ან არაფერი. ოპოზიციაში აღნიშნავენ, რომ პატარკაშვილი სიტყვის თავისუფლებისთვის და დემოკრატიისთვის ბრძოლას შეეწირა. ზოგიერთი პოლიტოლოგი კი, მაგალითად ჩოლა ფიჩხაძე, ხაზს უსვამს, რომ პატარკაშვილის გარდაცვალების ფაქტი მნიშვნელოვნად დაასუსტებს საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრს.
ბადრი პატარკაშვილი გახლდათ დამოუკიდებელი ფიგურა, რომელსაც შეიძლება ღიად ეთქვა, რომ მეოფინანსებ ოპოზიციას და ამისთვის არ შეშინებოდა. ანუ დღეს აღმოჩნდა ისე, რომ ხელისუფლებას მოაკლდა და საქართველოსაც მოაკლდა, ქართულ პოლიტიკურ ასპარეზს მოაკლდა ძალიან ძლიერი პოლიტიკური ფიგურა და ქართული პოლიტიკური ასპარეზი გახდა გაცილებით ნაკლებად კონკურენტული, რაც ქვეყნისთვის საბოლოო ჯამში არის ცუდი.
ბადრი პატარკაშვილი პოლიტიკისგან შორს არასდროს ყოფილა, არც 2001 წლიდან საქართველოში დაბრუნების შემდეგ. სააკაშვილის ხელისუფლებაში მას კულუარულ პოლიტიკურ მოღვაწედ განიხილავდნენ, ინტრიგებზე ორიენტირებული პოლიტიკის მკეთებლად და ღია პოლიტიკურ კონკურენციაში ჩაბმას მოუწოდებდნენ. პატარკაშვილში ხედავდნენ სერიოზულ საფრთხეს, ტელეკომპანია იმედს მის მძლავრ პოლიტიკურ იარაღს უწოდებდნენ. ბადრი პატარკაშვილსა და ხელისუფლებას შორის ფარულმა დაპირისპირებამ ღია სახე გასული წლის შემოდგომაზე მიიღო.
მინდა რომ კონსტრუქტიულად შევხედო ყველაფერს, რა მაინც მინდა რომ დავიწყნარო თავი. Ну წამართმე ღირსებას და ну შეეცდებიან რომ იმეც რაღაცა ზიანი მიაყენონ. სიტყვის თავისუფლებას რაღაცა ზიანი მიაყენონ. ამას ნამდვილად ვერ შევეგუები და მე ახლა ხვარი ხვარეაო.
მისი პოლიტიკაში წასვლა შეცდომა იყო, მაგრამ ის აიძულეს ასეთი გადაწყვეტილება მიეღო, ამბობს დღეს ექსპერტი გია ხუხაშვილი. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში კი ბადრი პატარკაშვილის გადასვლების ფაქტი ვერ დაუსვავს წერტილ საქმეს, რომელიც მის წინააღმდეგ აღიძრა. სახელმწიფო გადატრიალების საქმე, რა თქმა უნდა, ბოლომდე უნდა მივიდეს, აცხადებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომელსაც, როგორც უკვე თქვით, ახალ საფრთხეზე გადააქვთ საზოგადოების ყურადღება, მათ შორის გივით არ გამაცეს.
რუსეთი სულ უფრო შორდება მთელ დანარჩენ სამყაროს და ყალიბდება, ასე ვთქვათ, რაღაც აგრესიულად გაბუტულ ქვეყანას და ესეთ დროს კოსოვოს კონტექსტში ჩვენი რეგიონების რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან კიდევ ერთხელ ხსენება ბუნებრივია ჩვენ გვაშფოთებს და ალბათ სულ უფრო ადასტურებს იმას, რომ საქართველო მართლაც შევიდა მის წინაშე მდგომი ყველაზე საშიში საფრთხეების და გამოწვევების მაქსიმალურად გააქტიურების ფაზაში.
რუსეთის პრეზიდენტმა კოსოვოს თემაზე საუბრისას აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ორიოდე დღის იმ თავის პრესკონფერენციაზე ახსენა. მაშინ როცა მკაცრად გააკრიტიკა დასავლეთის დამოკიდებულება კოსოვოს საკითხთან მიმართებით, მან თქვა, რომ ტყუილია ლაპარაკი იმაზე, რომ კოსოვო თავისი სამომავლო სტატუსით იქნება უნიკალური შემთხვევა, გამონაკლისი. აი მაგალითად, აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი, დნესტრისპირეთი არსებობენ როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები, თქვა მან. პუტინის მინიშნებას მოჰყვა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომელიც აქვე ვიტყვით ამოწყებაში აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა. მაშინ თქვა მე, რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება და მისი აღიარება ცვლილებებს შეიტანს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხებისადმი რუსეთის დამოუკიდებლობაში. საქართველოში იმდენად რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე თვით გამოცხადებული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის ცნობას არელიან, რამდენადაც კოსოვოს თემით რუსეთის ვაჭრობას და მისი მხრიდან კონფლიქტების ზონებში ვითარების დაძაბვას, პროვოკაციებს. რა შესვლის მიხეილ სააკაშვილის უკვე დაგეგმილი შეხვედრები მოსკოვში ძნელი სათქმელია. მე დაგეგმე იქ შეხვედრები, მაგრამ მანამდე რუსეთმა შეიძლება გადადგას რაღაც ნაბიჯები, თქვა მან შაბათს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების ირგვლივ საუბრისას. ხელისუფლების წარმომადგენლები ყოველას ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხის გარშემო კონსოლიდაციას მოუწოდებენ, თუმცა საქართველოში სხვა ნიშნის კონსოლიდაცია ხდება. გულისხმობთ ოპოზიციის კონსოლიდაციას საპარლამენტო არჩევნების, საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურად გადაქცევის მიზნის გარშემო. მორიგ არჩევნებამდე 2 თვეზე მეტია. ხელისუფლებისადმი ოპოზიციის ულტიმატუმი 22 თებერვალს ამოიწურება. ნახოთ, გადაიქცევა თუ არა საქართველო კარვების ქვეყნად. მანამდე კი ჩვენ გაშორს ხდება ის, რის მოხდენასაც საქართველოში დიდი ხანია შიშითელიან. პოლიტიკური ოპოზიციის ზოგიერთმა ლიდერმა მოუწოდა მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს არ ჩააბას კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარების კამპანიაში, ისე როგორც ამას საქართველოს მეგობარი სახელმწიფოები აპირებენ. ასეთი იყო რეაქცია ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის შენიშვნაზე ოპოზიციისადმი, რატომ არ ამახვილებენ ყურადღებას იმაზე, რომ კოსოვოს საკითხის გადაწყვეტის შემდეგ საქართველო თავისი ცხოვრების მეტად რთულ და საშიშ ფაზაში შევა. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ერთ რადიოს მსმენელებო, კოსოვო სეპარატისტული ოლქის სერბიისა, მისი გამოყოფა სერბიისაგან და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები ალბათ დიდხანს დარჩება სალაპარაკო თემა. რუსეთმა თავის მიზანს ვერ მიაღწია და თავისი მოკავშირე სერბია, ასე ვთქვათ, დაზარალდა, საერთაშორისო თანამეგობრობა სეპარატისტული ოლქის მხარეს აღმოჩნდა. ასეთია რეალობა ამ ოლქში. ახლა რუსეთის პოლიტიკოსები მიმართავენ ნაბიჯებს, რომელთა მიზანის უმცირე პროვოკაცია, რომელზეც საქართველოს ხელისუფალ სიტყვიერი პასუხის გაცემა უწევთ. მაგალითად გაგაცნობთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გუშინდელ განცხადების ნაწილს. კოსოვოს ან ნებისმიერი სხვა თემის სპეკულირების საფუძველზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ ნებისმიერი ნაბიჯის გადადგმა ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს ღრმა და სერიოზულ საშიშ ჩიხში შეიყვანს, საიდანაც გამოსვლის მოძებნა უაღრესად რთული იქნება. ახლა გაგაცნობთ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებას. ის ხალხი, ვინც გუშინ რუსეთში მიიღეს ბაღაბში და კოკოიტი, იგივე ხალხია, რომლებიც საფრენი აპარატების ჩამოგდებით იმუქრებიან და ამგვარად რეალურად დაკავებული არიან უკანონო საქმიანობით. ეს განცხადება გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობის წევრებთან გუშინ შეხვედრისას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების ლიდერებს, სერგეი ბაღაბშსა და ედუარდ კოკოიტის შეხვდა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, რუსეთის მხრიდან მათი ასე დონეზე მიღება არ შედის არც რუსეთის, არც საღი აზრის ფარგლებში და ინტერესებში. მე მოვისმინე განცხადებები, რომ რუსეთს აქვს უფლება საქართველოს ტერიტორიაზე დაიცვას საკუთარი მოქალაქეები. მინდა ვთქვა, რომ თუ აფხაზეთსა და ცხინვალს იმყოფებიან რუსეთის მოქალაქეები, ისინი იქ არიან უკანონოდ და ჩვენ არ ვცნობთ მათ მოქალაქეობას, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, ყველა, ვინც ცხოვრობს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, ჩვენი კანონმდებლობით არის ჩვენი მოქალაქე. პრეზიდენტის განცხადებით, საქართველოს აქვს კონსტიტუციური ვალდებულება და საერთაშორისო სამართლებრივი უფლება დაიცვას საკუთარი ტერიტორია და საკუთარ ტერიტორიაზე მყოფი საკუთარი მოქალაქეები. მე მოუწოდებ ჩემს კოლეგებს, ნუ ეთამაშებიან ცეცხლს. ჩვენ გვინდა ყველა საკითხის ორმხრივი ურთიერთობების ცივილიზებულად და მეგობრულად მოგვარება, აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი რეაქცია აქვს რუსეთს კოსოვოს ოლქის სერბიისაგან გამოყოფის მიმართ. ამ დროს კოსოვოს პროვინციაში ზეიმი იწყება, შეიძლება ითქვას უკვე დაიწყო, მართლდება ვარაუდი, რომ ძირითადად ეთნიკური ალბანელებით დასახლებული ეს ტერიტორია სერბიისგან გამოყოფას ცალმხრივად გამოაცხადებს ამ წუთებში, როგორც უკვე გითხარით, ოლქის პარლამენტის სხდომა მიმდინარეობს. რა მოხდება ამ ნაბიჯს? იქცევა თუ არა ის ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე ახალი დესტაბილიზაციის მიზეზად? რა გავლენას მოახდენს კოსოვოს მიერ დამოუკიდებლობის ცალმხრივად გამოცხადება სხვა სეპარატისტული რეგიონების, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტური ზონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მომავალზე? ეს ის შეკითხვებია, რომლებზეც ჩვენს გადაცემებში დღემდე არაერთხელ გვისაუბრია. ამჯერად კოსოვოს თემას სხვა კუთხით შევეხებით და თავად კოსოვოელ ალბანელთა მოსაზრებებსა თუ ემოციებს შემოგთავაზებთ. დავით კაკაბაძეს უთმობ ეთერს.
რადიო თავისუფლების სამხრეთ სლავური და ალბანური ენების სამსახურის კორესპონდენტი ალბანა ისუფი კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინის საერთაშორისო აეროპორტზე სტუმრა, რათა გასაუბრებოდა ემიგრაციაში მცხოვრებ კოსოვოელ ალბანელებს, რომლებიც ამ დღეებში სამშობლოში ბრუნდებიან.
Selimi vetomast spoda pavarsis da festem Kosovo.
Ertaderti mizezi ratomats ak chamovedi damouqidebobis gamotskhadeba, sva araperi. Es dge Kosovoshi minda agnishno. Gulaqtilad rom gitkhrat es ori kvira Evropashi sakme mkonda, magram qelaperi mivatove da ak chamovedi, rata vizeimo. Es sautsari ram ikneba, chventvis es tsmidata tsmida dgea. Zalian ditkhans velodit am dges da akhla ertad vizeimebt.
Shom zot, ena da festem zvashi.
Es Hams Ladrosia, Belgiashi mtskhovrebi Kosovoeli Albaneli. რომელმაც ათასობით თანამემამულესთან ერთად სამშობლო 90-იანი წლების პირველ ნახევარში დატოვა, მაშინ როცა ბალკანეთში სისხლის მგვრელი ომი მძინვარებდა. ლადროსის მსგავსად სამშობლოში ჩავიდა ნისრეთ ჰაჯიდემაც, ოღონდ არა ბელგიიდან, არამედ გერმანიის ქალაქ შტუტგარტიდან.
შვებულება მოგვიანებით მეკუთვნოდა, მაგრამ ახლა ავიღე. არ მინდა დამოუკიდებლობის გამოცხადებას გამოვაკლდე. ეს დღე ყველამ ერთად უნდა აღნიშნოთ. მას ხომ ამდენი წელია, საუკუნეებია ველოდებით.
ისევე როგორც ჰაჯიდემა გერმანიაში ცხოვრობს და მუშაობს მუჰამედ ტოპალიც, რომელიც მშობლიურ პრიშტინაში დიდი დღესასწაულის მოლოდინმა ჩაიყვანა. ამ დღეს ჩვენი ხალხი საუკუნეები ელოდა და ახლა ჩემს ბედნიერებას საზღვარი არ აქვსო, უთხრა ტოპალიმ ჩვენს კორესპონდენტს. ერთი სიტყვით, პრიშტინის აეროპორტში დიდი გამოსოცხლებაა. ბოლო კვირების მანძილზე საგრძნობლად იმატა მგზავრთა რაოდენობამ, რომელთა შორის არიან არა მხოლოდ ემიგრაციაში მცხოვრები კოსოვოელი ალბანელები, არამედ სხვადასხვა ქვეყნის ჟურნალისტებიც. მგზავრთა რიცხვის ზრდა რადიო თავისუფლებას კონკრეტული სტატისტიკით დაუდასტურა პრიშტინის საერთაშორისო აეროპორტის პრესმდივანმა სკენდერ ბუცოლიმ.
Po zakonisht muaj i shkurt është sa i përket numrit të udhëtarëve, është
mjaft. Ksaurebis raudhënumis thualsazrisit tevervali sakmaud pasiuri tyja, magram tleus mati ricxi 26%-it gaizarda. 6%-it gaizarda sa aero reisebis raudhënobats. Da es qualaferi damuqidevlobis gamoxhadebas ukavshirdeba.
Që është në prakt festimet të pavarësisë së Kosovës.
Მგზავრობის ასეთმა ბუმმა კოსოვოში მოქმედი ზოგიერთი ტურისტული სააგენტო აცდუნა ხელი მოეთმო და ბილეთების ფასი გაეზარდა. თუმცა საქმეში მთავრობა ჩაერია და ტურისტულ ფირმებს მოუწოდა თავი შეიკავონ მგზავრობის ფასის გაზრდისგან. კოსოვოს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ თაჩიმ მათ ასეთი სიტყვებით მიმართა.
ჩუტეტარვე კოსოვარ ჩეიტოინე დიასპორ
მოდით მგზავრობის საშუალება მივცეთ ჩვენი დიასპორის ყველა წარმომადგენელს, ვისაც დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეს აქ ყოფნას ურს. Ну გავზრდით ბილეთების ფასებს. ზრუნველობა და სითფო გამოვიჩინოთ სტუმრებისადმი.
Ni per cui desie la nile sem per ultimine tyre.
ასეთი მოწოდებით მიმართა კოსოვოს ტურისტულ ფირმებს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ თაჩიმ. მათ შორის ვინც ამ დღეებში კოსოვოში ჩადის მრავლად არიან ალბანელები საკუთრივ ალბანეთიდან, რომლებსაც სურთ თანამოზმეთა სიხარული გაიზიარონ. ერთ-ერთი მათგანია ტაფილ კრასნიჩი. მას რადიო თავისუფლების სამხრეთ სლავური და ალბანური ენების სამსახურის კორესპონდენტი ალბანა ისუფი გაესაუბრა.
კოსოვოში სიხარულის უდიდესი განცდით ჩამოვედი და ერთი სული მაქვს, როდის გამოცხადდება დამოუკიდებლობა. აქ ჩემი სისხლით ნათესავები ცხოვრობენ. ჩემთვის კოსოვო და ალბანეთი ერთი და იგივეა. არ შეიძლება არსებობდეს იმაზე დიდი სიხარული, ვიდრე კოსოვოს დამოუკიდებლობაა.
კოსოვოელ ალბანელთაგან ბევრი იმედოვნებდა, რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადების საზეიმო ატმოსფეროს კიდევ უფრო საზეიმოდ აქცევდა სახელმწიფო ჰიმნის შესრულება. მაგრამ მრავალი სხვა დეტალის მსგავსად, ჰიმნის საკითხი ჯერაც არ არის გარკვეული. ასე რომ კოსოვოს ფილარმონიის ორკესტრი ევროპის კავშირის ჰიმნის ბეთჰოვენის სიხარულის ოდის შესასრულებლად ემზადება.
კაკაბაძე იყო მიკროფონთან ზურგოს რადიოს მეგობრებს ესაუბრებოდა სერბიის პროვინცია კოსოვოს მოლოდინზე ამ წუთებში დღეს ეს ოლქი აპირებს გამოაცხადოს დამოუკიდებლობა სერბიისაგან როგორც უკვე იცით მას ექნება ამის შედეგად უჩვეულო სტატუსი უჩვეულოდ თუნდაც იმიტომ რომ იქ გადაწყდა რომ ევროპის კავშირის 1800 წარმომადგენელი ჩავა მისია საგანგებო მისია ჩავა რომელმაც უნდა მართოს თავიდან ეს ოლქი რომელიც დღემდე სხვა შორის გაეროს ადმინისტრაციის მიერ იმართებოდა იმის თაობაზე რომ იმის გამო რომ გაერო ჯერჯერობით ამის თაობაზე გადაწყვეტილებას ვერ იღებს და ალბათ ძალიან გაუჭირდება რომ მიიღოს მომავალშიც კოსოვო რაღაც გარკვეული პროტექტორატის მსგავსი იქნება ევროპის კავშირისა. რადიო თავისუფლება თავის პროგრამას განაგრძობს.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი წარმოადგენს ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, რომლის ავტორმა კობალი გლიკაძემ დღეს აირჩია თემა საქართველო და ნატო და მისი თავისი სიუჟეტიც ასე და სათაურა საქართველო ნატოს კარზე მეორედ აკაკუნებს. პარასკევს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ნატოს გენერალურ მდივანს იააპტე ჰოფსხეფერს ოფიციალური წერილი გაუგზავნა, რომელშიც ქვეყნის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაში ჩართვა ითხოვა. ერთი თვით ადრე ანალოგიური შინაარსის მიმართვა ბრიუსელს უკრაინის პრეზიდენტმაც გაუგზავნა. გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაში უკრაინისა და საქართველოს მოკლევადებს ჩართვას ამერიკის სენატი მხარს უჭერს. სენატმა გასულ კვირაში მხარდამჭერი რეზოლუცია მიიღო ამის თაობაზე. იგრძნობა ერთგვარი სიჩქარე, რათა ორმა ყველაზე უფრო დაწინაურებულად მიჩნეულმა პოსტსაბჭოთა ქვეყანამ ვადაზე ადრე შეაფაროს თავი სამხედრო პოლიტიკურ ბლოკს და ამით თავიდან აიცილოს შიდა დაპირისპირების ესკალაცია, რამაც ბოლო ხანს საკმაოდ სახიფათო ხასიათი შეიძინა. თუმცა საკითხავია, არის თუ არა ვადამდელი მაპი გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა რეალური, როგორც გითხარით, კობა ლიკლიკაძე აგიხსნით ახლა ამას.
ჯერ კიდევ იანვრის ბოლოს საქართველოს ხელისუფლება მარიცოდა მიემართა თუ არა ბრიუსელისათვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის ეგრეთოდებული მაპის მიღების თხოვნით. ამ ყოყმანის მიზეზი ყოვლად უცნაური ჩანდა მოსახლეობის მაღალი მხარდაჭერისა და ნატოში ქვეყნის გაწევრიანების საკითხში პოლიტიკური კონსენსუსის ფონზე. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება არ ჩქარობდა პრაგმატული მიზეზის გამო, რაც თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ბათუ კუთელიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასე განმარტა.
ჩვენი მაპის მოთხოვნა გადაიღო ის წესრიგში იმ მომენტში, როდესაც ჩვენ ალიანსთან ერთად ჩავწვით ამას საჭირო და პოლიტიკურად იქნება ყველაზე სწორი.
ნატოში გაწევრიანების გზაზე სიჩქარის შენელება ან გნებავთ ფრთხილი ოპტიმიზმი იკითხებოდა მეორე ვადით არჩეული მიხეილ სააკაშვილის კომენტარში, რომელიც სტრასბურგში მყოფმა საქართველოს ლიდერმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში 24 იანვარს გააკეთა. შეიძლება მოგჩვენებოდა, რომ სააკაშვილი მზად არის დათმოს ნატოში გაწევრიანების იდეა, ოღონდ მოიგოს რუსეთის გული.
ეპიკრო რა თქმა უნდა ნატოს საკითხი გეოპოლიტიკურად იწვევს უბრალოდ ეს არის ცხელი თემა, მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ იდეის მიმართ შეჭვა ხდება და ეს ხო ძალიან გრძელი პროცესი, ეს არის რთული პროცესი, ეს არის შიდა რეფორმების პროცესი და მეპიკრო რომ ამ კუთხით რუსეთს იმდენად ძლევადიან ეს ყველაფერი თრიანობაში, თუ ახლა ლაპარაკი არა მხოლოდ კანდიდატად გახდომაზე, მე თვითონ წევრობაზე, რომ ამასობაში ძალიან ბევრი მიდგომა რუსეთში თვითონ შეიცვლება.
რაღაც მართლა იცვლება. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გასულ კვირაშიც განაცხადა, რომ რუსეთთან გრძელდება კონსტრუქციული დიალოგი, რათა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ხასიათის პრობლემები მოგვარდესო. ითქვა ისიც, რომ შესაძლოა საქართველოს ხელი არ შეუშალოს რუსეთის გაწევრიანებას მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციაში, რადგან მოსკოვი თურმე თანახმაა გარკვეულ შემხედრ ნაბიჯებზე, მათ შორის ერთობლივი სასაზღვრო პუნქტების გახსნაზე კონფლიქტურ რეგიონებთან მდებარე სახელმწიფო საზღვრის მონაკვეთზე.
ჩვენ მივიღეთ წინასწარი დასტური რუსეთიდან, რომ რუსეთი მზად არის ერთობლივი სასაზღვრო პუნქტები გახსნას და საბაჟო პუნქტები საქართველოს რუსეთის საზღვარზე, მათ შორის კონფლიქტურ რეგიონებში, და ეთნის დაბრკოლებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების მიმართ საქართველოს ხარდაჭერაზე.
თუმცა მიხეილ სააკაშვილმა გასულ კვირაში განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგება საქართველოს სუვერენიტეტის სანაცვლოდ არ მოხდება.
საქართველოს აღარ აქვს არცერთი გასაცემი ტერიტორია, არცერთი კილომეტრი დასაკარგავი მიწა. ეს არის ჩემი ძალიან გულღია, გულწრფელი მეგობრული გაფრთხილება ყველასადმი გაკეთებული კოსოვოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე რამდენიმე დღით ადრე.
რთული საერთაშორისო კონიუნქტურის მიუხედავად საქართველო არაპირებს გადახედოს ნატოში გაწევრიანების გეგმებსაც. მეტიც, გასულ კვირაში ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იაბდე ჰოფსხეფერმა მოულოდნელად მიიღო მიხეილ სააკაშვილის ოფიციალური თხოვნა, რათა ნატომ განიხილოს საქართველოს ჩართვა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაში, რაც ალიანსში ქვეყნის გაწევრიანების პროცედურით განსაზღვრული ბოლო დაარსებითი ეტაპია. საქართველოს პროდასავლური პოლიტიკური ძალებისათვის ასევე ძლიერი არგუმენტი იყო შეერთებული შტატების სენატის რეზოლუცია, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოსა და უკრაინისათვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭებას. მაგრამ ამისთან მიუხედავად, ბევრ ექსპერტს ეეჭვება, რომ საქართველოს გაწევრიანების გეგმა ბუქარესტის სამიტზე მიიღოს. მათ შორის არის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობათა კოორდინატორი თორნიკე შარაშენიძეც.
მაგრამ ახლა მაფსალად მაინც არ მოცემდნენ ჩვენ წესით აპრილში სხვადასხვა მიზეზების გამო. მაფს ვერ მივიღებდით და 7 ნოემბრის ამებმა ჩემი აზრით მოიტანა რაღაც პროგრესი ქვეყნის განვითარებაში, რადგანაც ხელისუფლებას გამოხიზნა ოპოზიციას და ნაბიჯი დაავიღეთ წინ რაღაც დიალოგისკენ, კომპრომისისკენ. იმედია მას ვისწავლეთ. თუ ეს ვერ ვისწავლეთ, დიალოგი და კომპრომისი აზრი არ აქვს მაშინ არაფერს. რადგანაც ვერ შევადგენ ეს ვერ გავაკეთებთ.
იმის დასადგენად, თუ რამდენად ისწავლა საქართველოს პოლიტიკურმა ელიტამ დიალოგის გზით პოლიტიკური პრობლემების გადაწყვეტა, საქართველოში გასულ კვირას ნატოს კიდევ ერთი დელეგაცია ესტუმრა. ალიანსის წევრი ხუთი ქვეყნის, ესტონეთის, ლატვიის, იტალიის, გერმანიისა და პოლონეთის წარმომადგენლები გასულ კვირას ხელისუფლებასაც შეხვდნენ და ოპოზიციასაც. მაგრამ მათ საქართველო ისე დატოვეს, რომ არაფერი უთქვამთ, თუ რამდენად ოპტიმისტური იქნება ის ინფორმაცია, რომელსაც ისინი ნატოს შტაბინაში საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური ვითარების შესახებ ჩაიტანენ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლება თავის პროგრამას განაგრძობს. ახლა თქვენ მოისმენთ დღიურებს, ყოველკვირეულ დღიურებს, რომლებიც ამჯერად ეკა სირაძე დელონემ მოგიმზადა, ის გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისთვის თავმჯდომარე.
10 თებერვალი რადიო თავისუფლების შემოთავაზებაზე დღიურები დამეწერა თანხმობის მიცემა რაღაც უცნაურად გამომივიდა. უბრალოდ მარინა ვაშაყმაძეს მანამდე დავთანხმდი, სანამ რეალურად გავიაზრებდი, რაზე ვაწერდი ხელს. ის კი ისეთი პიროვნებაა, შეუძლებელია არ დაგიყოლიოს. მოკლედ მოგვიანებით, როდესაც გავარკვიე თუ რა ხათაბალაში გავები, უარი ვეღარ ვუთხარი და საბოლოოდ დავთანხმდი. ორი კვირის განმავლობაში მართლაც მაწუხებდა ის აზრით, როგორი დღიური გამომივიდა და მე კი უბრალოდ მივენდე გრძნობებსა და კალამს. უბრალოდ კომპიუტერის კლავიატურას. დღიურებს რაც შეეხება, დღიურების წერა ჩემთვის მისაღები არასოდეს ყოფილა. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ არასოდეს მსურდა ჩემს სულში შემთხვევითა თუ განზრახ ჩემი ნებართვისა და სურვილის გარეშე ვინმე ჩაეხედა. მიუხედავად ამისა, 17-18 წლის ასაკში მცირეხნიანი მცდელობა დღიური დამეწერა მაინც მქონდა. სამწუხაროდ ეს მცდელობა ისეთი კრახით დამთავრდა, რომ შემდგომ არასოდეს მიცდია. ეტყობა ადამიანს, რისი შიშიც გაქვს აუცილებლად, სწორედ ის უნდა დაგემართოს. მეც ასე მომივიდა, დედა ჩემი შემთხვევით წააწყდა ჩემს დღიურს და კვირადილა შედარებით მშვიდ გარემოში დაიწყო. ანუ დილის 8 საათის ნაცვლად 9-ზე კესოს ხმამ გამომაფხიზლა დედა მშია. ხო დედა მეც მშია, ახვა ლეონი. ავდექი და ორივეს დილის საუზმის მენიუ შევთავაზე. როგორც წესი ჩემ შვილებს იმის ფუფუნება, რომ დედა საუზმებს უმზადებს, ძალიან იშვიათად აქვთ. ამიტომ არც ერთ მარ დამზოგა და ერთმანეთისაგან განსხვავებული საუზმეებით შემიკვეთეს. რაღაც მშვიდი წყნარი დღეა და მეც ასე მშვიდად გადავწყვიტე გამეტარებინა იგი. სახლში დავრჩი და ჩვეულებრივ მივყევი სხვადასხვა საქმის კეთებას. მათ შორის მოვახერხე და ვიმუშავე კიდეც, რაც ბავშვებთან ყოფნისას იშვიათად ხდება. თუმცა არ ვიცი, რამდენად მოვახერხე მთელი დღე მშვიდად გამეტარებინა, რადგანაც სახლში გამუდმებით კესოს ჩემი პატარა ქალბატონის წუწუნი და ზმუილი ისმოდა. ხშირ შემთხვევაში კესოს მიზეზი ზმუილისათვის არ სჭირდება. აი ასე მთელი დღე უმიზეზოდ შეუძლია იყოს უკმაყოფილო და დიდი მცდელობის მიუხედავად მაინც ვერავინ გაიგოს თუ რატომ არის ასეთ ხასიათზე. დღესაც რომ იტყვიან, მორიგი ზმუილის დღე გაგვითენდა. შემდეგ ჩემი ვაჟკაცის ლეონის საშინაო დავალებები და ორივე ორშაბათისათვის მზადება, რაც რამდენიმე პროცედურის განხორციელებას გულისხმობს. სახში ტრიალით არანაკლებ ვიღლები. ზოგჯერ ისიც მიფიქრია ალბათ სამსახურში სიარული და იქ მუშაობა უფრო ადვილია მეთქი. საერთოდ ვაფასე იმ ადამიანებს, ვისაც შეუძლია მთელი დღე სახლში საქმე აკეთოს და მიმაჩნია, რომ ასეთი ქალები ნამდვილი გმირები არიან. საღამო სახლო მეგობრები მესტურნენ: მაიკო, ანა, ხათუნა და საღამო ერთად გავატარეთ, რადგან სახლში დამიგულეს, მოვიდნენ და დაბადების დღე დაგვიანებით მომილოცეს. ორშაბათი 11 თებერვალი. საათი დილის 7 საათსა და 55 წუთზე რეკავს. ეს იმიტომ, რომ აუცილებლად კიდევ დავრჩე ლოგინში 5 წუთი და 8-ზე ავდგე. მე კი იწება საგიჟეთი, გააღვიძე კესო, გააღვიძე ლეონი, ჩააცვი კესოს, ჩააცვიან დააძალე, რომ დროზე ჩაიცვას ლეონმა. საუზმე გაუმზადე კესოს, ასევე ლეონს და სასტრაფო სკოლისაკენ ჰერი-ჰერი. სამწუხაროდ სკოლაში ხშირად გვაგვიანდება. სახლიდან მე და ჩემი შვილები ერთდროულად გავედით. დაგეგმილი იყო, რომ დედას უნდა წავეყვანეთ და ჩამოვერიგებინეთ ჯერ ბავშვების სკოლასა და ბაღში. მე კი მესამსახურში. ბაღში კესოს სიცხე გავუზომე, 38 ქონდა. ამიტომ სამსახურის ნაცვლად ისევ სახლში ამოვყევი თავი მასთან ერთად. შემდეგ კი ხვეწნა, წამლები, ტირილი, წუწუნი. სამსახურში დამაგვიანდა. შემდგომ საქმე უამრავი საქმე. ალბათ 36 საათიანი რომ იყოს, დღე უპრობლემოდ შევავსებდი სამუშაო გრაფიკს. შეხვედრები, ცესკო, ეუთო, პარლამენტი, ძირითადი თემა ყველგან საარჩევნო კოდექსი და პრობლემები, ცვლილებები, რომლებმაც უფრო უნდა დახვეწოს მომავალი საარჩევნო პროცესები. ვეცადე სახლში ადრე დაუბრუნებულიყავი, კესო ავად მეგულება. გული აქეთ მომიწევს, მას ჩემთან უნდა ყოფნა, მე კი მასთან. დაბრუნებულ სიცხიანი ბავშვი ამეკრა და აღარ მომცილდა. წამალი დედამ დამალევინოს, წყალი დედამ მომაწოდოს, ცხვირში დედამ ჩამაწვეთოს. ის იყო, კესო მიიძინა და ვიფიქრე, ეხლა ვიმუშავებ მეთქი, რომ ლეონი მოხრილი ტირილით შემოვიდა, მუცელი მტკივაო. შემდეგ სასტრაფო, ექიმები, ისევ წამლები. ლეონი, კესო. სამშაბათი, 12 თებერვალი. ჩვეულებრივი დღეა, ცუდი ამინდია. კესოს ისევ სიცხე აქვს და სახლშია, ლეონის სკოლაში. სამსახურში ისევ ბევრი საქმეა. 10 საათიდან დამეწყო შეხვედრები და მთელი დღე გაგრძელდა. 3 საათიდან 5-9 საათამდე თანამშრომლებთან ერთად არჩევნების განმავლობაში განხორციელებულ საქმიანობებს ვაფასებდი. დავგეგმეთ რეგიონებში გასვლითი შეხვედრები, მომზადდა საჭირო მასალა. სახლში გვიან დავფრუნდი, ბავშვებმა მთხოვეს ფილმს ერთად ვუყუროთო და ვუყურეთ რობოტებს. შემდეგ კესო მედინებაო და წიგნების წაკითხვა მთხოვა. როგორც წესი ყოველ საღამოს ძილის წინ ვკითხულობთ 3 წიგნს. კესოს ძალიან უყვარს ეს პროცესი და მე, რაც არ უნდა ბევრი საქმე მქონდეს, უარს ვერასოდეს ვეუბნები. წიგნებს მე ვაირჩევ. კესო ყოველთვის კმაყოფილია ჩემი არჩევანით. შემდეგ კი მშვიდად იძინებს. დღეს საღამოს სიცხე აღარ ქონია და მეც გულზე სიმსუბუქეს ვგრძნობ. დავიწყე კომპიუტერზე ჩხაკუნი, კესოს წინავს, ლეონ შუქი უნთია და კითხულობს. ძალიან სასაცილო კაცია. ჰარი პოტერს კითხულობს, მესამე ნაწილზეა გადასული, თუმცა მეექვსე და მეშვიდე ნაწილები უკვე წაკითხული აქვს. ჯერ ბოლოდან დაიწყო და მერე გადაწყვიტა თავიდან გაეგრძელებინა. გაანალიზა, რომ ფილმის ნახვა არ ნიშნავს ნაწარმოების სრულყოფილ ცოდნას და ამ აღმოჩენით თვითონაც აღფრთოვანებულია. მე ისევ მუშაობ, გარეთ თოვს. ოთხშაბათი, 13 თებერვალი, დილის 5 საათია, კესოს ტირილი მაღვიძებს, ცხვირიდან სისხლი წასკდა, დედაც ჩემთანაა. ნეტაროდის დამთავრდება ეს ავადმყოფობები. ისე მივეჩვიეთ, უკვე აღარც კესოს ეშინია და აღარც ჩვენ. პატარა ცხვირზე ცივი საფენი დავადეთ, სისხლის დენა მალევე შეწყდა და დაიძინა. დილა, თაწმინდიდა მთელი თბილისის სახურავები თეთრად გადაპენტილი მოჩანს. ჩვენს ქუჩაზე სიწყნარია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოიყინა და მანქანები აღმართში ვერ ამოდიან. ეს კიდევ იმას ნიშნავს, რომ დედა მანქანით ვერ წაგვიყვანს. ამიტომ უნდა ვიჩქარო, რუსთაველამდე ფეხით მომიწევს ჩასვლა. სამსახურში საჩქარო დავირბინე, კომპიუტერი ჩავრთე და დღიურში ჩამოწერილი საქმეების განხორციელება შევუდექი. 1, 2, 3, 4 ვჩქარო, ბევრი რამ აქვს მოსასწრები. ადზე გურჯაანში მივდივართ, მე, კახა და ანა. გზა, რადიო, ბადრიკა პატარკაციშვილი გარდაიცვალა. ვერ გავიგე მომესმა თუ ისევ ვუსმენ, არა მართალია. ამ ამბავმა ძალიან დამაფიქრა. გამოძიებას უნდა დაველოდოთ. ერთი ცხადია, დიდი ბრიტანეთის საგამოძიებო ორგანოების ნდობა ყველას აქვს. გურჯაანის რეგიონალური ოფისი. შეხვედრა, საუბრები, შეფასებები, პრობლემები შიგადაშიგ მახსენდება ბადრიკ პატარკაციშვილი. რაც უფრო მეც ვფიქრდები, მით უფრო მეც მაფიქრებს ეს ამბავი. გზა, თბილისი, პარლამენტი და საარჩევნო კოდექსი. თუმცა შეხვედრა ამჯერად გადაიდო. სახლში მისვლისთანავე ტელევიზორს მიუჭექი, შემდეგ ინტერნეტ გვერდები, საინტერესო სტატიები წავიკითხე, ნიუ-იორკ ტაიმსი, როიტერი, ლე მონდი. ხუთშაბათი, 14 თებერვალი. გავიღვიძე დილის 7 საათზე. მოვემზადე და 8 საათზე სახლიდან გავედი. თანამშრომლებმა მომაკითხეს ცხრის ნახევარზე, უკვე ქუთაისისკენ მიმავალ გზას გავუდექით. სანამ ქუთაისამდე ჩავალთ, ჩერდებით რესტორან მალხასში. საოცარი ადგილია, ყველაფერი ზედმიწევნით უბრალოა, თუმცა არ ამგონია რომელიმე ძალიან მაღალი დონის რესტორნებს ამდენი კლიენტი ჰყავდეთ. არ მეგულება ერთი უცხოელიც კი, რომელსაც ამ გზაზე ემგზავროს და აქ არ შეჩერებულიყო. მალხასი 12 წელია ამ გზის კოლორიტული ადგილია. ტელეფონის ზარი დედა მირეკავს, მეუბნება რომ კესო ძალიან გამიფრაზდა. მართალიც არის, მთხოვა დილას ისე არ წახვიდე რომ არ გაკოცოო. მე შემეცოდა და არ გავახვიძე, ის კი გაფრაზდა. უთქვა მსხომ დამპირდაო. ძალიან არ მიყვარს ბავშვების მოტყუება, რომ დავპირდები და ვერ ან არ ვუსრულებ. ყოველთვის ვცდილობ არაფერი დავპირდე ისეთი, რის გაკეთებასაც შემდგომ ვერ მოვახერხებ. ამჯერად კესოს დაპირება ვერ შევუსრულე. ქუთაისი, დღეს ქუთაისის რეგიონალურ ოფისში სამართლიანი არჩევნების კოორდინატორთა შეხვედრაა დანიშნული. წინასწარ ვიცით, რომ რამდენიმე მათგანი ვერ ჩამოვა. დაახლოებით 15 კოორდინატორი მაინც ჩამოვიდა, ყველა მილოცავს. დღეს თურმე ვალენტინობაა, მოლოცვებს მეც ვუბრუნებ. არასოდეს მიმინიჭებია ამ დღისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ყოველთვის მეგონა, თუ შეყვარებული ხარ, ყველა დღე სიყვარულისა უნდა იყოს. შეხვედრაზე ვისაუბრეთ არჩევნების შესახებ, წინა საარჩევნო პროცესებზე, არჩევნების დღესა და პრობლემებზე. ხეთრამ დიდხანს გასტანა. ტელეფონმა დარეკა ფლორიანის ხმა. ფლორიანი ჩემი მეუღლეა, აგერ უკვე წელიწადნახევარია აფრიკაშია, კონგოში მუშაობს, ერთ-ერთ ნორვეგიულ ორგანიზაციაში. მხოლოდ სამთვეში ერთხელ ახერხებს ჩამოსვლას და თუნდაც ორი კვირით ჩვენთან ერთად გატარებას მენატრება. 12 წელია ერთადა ვარ და ვალენტინობა არასდროს გახსენებია. დღეს გაახსენდა, ეტყობა იმიტომ, რომ მაქ არ არის და ვენატრებით. ისევ გზა, ამჯერად გეზი ბათუმისაკენ გვაქვს აღებული. კახა და ანა ისევ ჩემთან ერთად მგზავრობენ, ილია ჩემოგვიერთდა. ბათუმში საკმაოდ გვიან ჩავედით, მადონა ჩვენი რეგიონალური კოორდინატორი ოფისში დაგხვდა, შემდეგ კი დავჯექით ერთად და ხვალინდელი შეხვედრის დეტალები განვიხილეთ. ხვალ ბათუმის რეგიონალურ ოფისის კოორდინატორებს ხვდებით, შეხვედრას დაახლოებით ღამის 12 საათზე მოურჩით. მე კიდევ ბევრი რამ აქვს გასაკეთებელი, ამიტომ სასტუმროში დავბრუნდი და განმარტოვდი. კონცენტრაცია მჭირდება, დონორ სხვალდილას აუცილებლად უნდა მივაწოდო მნიშვნელოვანი მასალა. ამისათვის გვიანობამდე მომიწევს მუშაობა, შემდეგ კი კლავიატურა. პარასკევი, 15 თებერვალი. დილას ძლივს გავეხვიძე, ოფისში 10 საათისათვის მივედი. ოლქის კოორდინატორებმაც დაიწყეს მოსვლა. გადავწყვიტეთ ყველას არ დავლოდებოდით და ისე დავიწყეთ შეხვედრა. მანქანა, გზა, ტელეფონი, აგერ უკვე დღენახევარია დომს. განა იმიტომ, რომ არავინ მირეკავს. არამედ იმიტომ, რომ დამდენი თბილისში დამავიწყდა და ტელეფონი გზაში დაჭდა. რასასია მოვნოა ტელეფონის დუმილი. მანქანა ისევ გზა თოვს, თოვს. შაბათი 16 თებერვალი. დღეს ჩემი ღიურების წერის ბოლო დღეა. საოცარია, რა სტრაფად გაიარა ამ ერთმა კვირამ. მიხარია, რომ ეს ვალდებულება პირნათლად შევასრულე. ოფისში ვარ და ვმუშაობ. ხვალაც მომიწევს მოსვლა. სამსახურში ბავშვებით წამომყვნენ. ჩემთან ყოფნა უნდა და თანახმანი არიან ოფისში გასუსულები ისხნენ. ოღონ წავიყვანო. სახამოს რადიო თავისუფლებაში მელოდებიან.
Ბოსლანსელებო, ეს იყო ღიურები, თავისუფლების ღიურები, ღიურები წაგეკითხათ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისთვის ხელმძღვანელმა ეკა სირაძე თელავა. ჩვენ პროგრამას განვაგრძობთ უკვე ბერლინიდან რეპორტაჟით. გუშინ ჩაწერა ლელა კუნჯულიამ ეს რეპორტაჟი, ჩვენი თანამშრომელი, ჩვენი კოლეგა გოგი გვახარია ბერლინში ბერლინალეზე იმყოფებოდა თავის შთაბეჭდილებებს გაგიზიარებთ ახლა ეს.
შედეგები ჩემთვის მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ჯიურის თავმჯდომარე იყო ესეთი პოლიტიკურად ძალიან ანგაჟირებული რეჟისორი კოსტა გავრასი, იგი საფრანგეთში მოღვაწეობდა, ესეთი სკანდალური პოლიტიკური ფილმების ავტორია და ბუნებრივი იყო, რომ მთავარ პრიზს მოიპოვებდა ფილმი, რომელსაც არ ჰქონდა მაღალი რეიტინგი კინოკრიტიკოსთა გამოკითხვაში, მაგრამ იყო პოლიტიკურად ძალიან მწვავე. ეს არის ბრაზილიური ფილმი ელიტური რაზმი. ხოსე და პადი ხარი მისი რეჟისორი. ფილმმა უკვე გამოიწვია სკანდალი ბრაზილიაში, იმიტომ რომ ბრაზილიურ პოლიციაში პოლიციას ამხელს რეჟისორი და პოლიციის უკმაყოფილება იმ ზომამდე, რომ რეჟისორს ემუქრებოდნენ საერთოდ რომ გაეკრო ფილმის ასლი. ნუ ყოველთვის ასე აღნიშნა რეჟისორმა პრესკონფერენციაზე, ახალგაზრდა რეჟისორია, მაგრამ ძალიან მოდაშია და ძალიან პოპულარულია ახლა ბრაზილიაში. ასე რომ ჩემთვის იყო სრულიად მოსალოდნელი, რომ რომელიღაც ესეთი პოლიტიკური წავე ფილმი გამოიმარჯვებდა, მიუხედავად იმისა, რომ ფესტივალზე იყო მხატვრული თვალსაჩინო რამდენიმე ძალიან საინტერესო ფილმი და ეს ფილმები სამწუხაროდ დაიჩაგრა.
საერთოდ ბერლინალე გამოირჩევა პოლიტიკური ლაიტმოტივებით, არა?
კი, რა თქმა უნდა, ბერლინალე გამოირჩევა მიუხედავად ამისა, რომ პოლიტიკურად მწვავე ფილმებს ანიჭებენ ოპერატესობას, მაინც პოლიტიკურ სკანდალებს ერიდებიან, რაც გამოიხატა შედეგებში, არა მარტო შედეგებში, ფესტივალის კონკურსში, არა, მაგრამ ფორუმში, ფორუმი ერთ-ერთი პროგრამაა ფესტივალის, უნდა ეჩვენებინათ ფილმი ანა პოლიტკოვსკაიაზე, დოკუმენტური ფილმი, მაგრამ ფესტივალის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე ფესტივალის დირექციამ უარი თქვა ფილმის აი ამ პროგრამაში ჩართვაზე და ეს ფილმი მსაჩვენეს ბერლინელ ანსამბლის დარბაზში, ესე იგი ფესტივალზე არაჩვენეს.
მიზეზად რა დასახელდა? უარის მიზეზად.
მიზეზი არ დასახელდა. საერთოდ ეს ფესტივალი იმითაც გამოირჩევა, რომ ფესტივალის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე ჟიურის ორმა წევრმა უარი განაცხადა ფესტივალის ჟიურიში მუშაობაზე. ერთ-ერთი გახლავთ ფრანგი მსახიობი სანდრინ ბონერი პირადი მოტივებით, როგორც აქ აგვიხსნეს, თუმცა ასევე არ გვითხრეს რატომ არ მიიღო მონაწილეობა სანდრინ ბონერმა. ეს იშვიათად ხდება, როდესაც ფესტივალის დაწყებამდე ჟიურის წევრი უარს ამბობს ჟიურიში მუშაობაზე.
გოგი, ერთია ოფიციალური შედეგები და მეორე არის თქვა კრიტიკოსების სიმპათია. ვისკენ გადაიხარა და იყო თუ არა ერთგვარი აღმოჩენა ამ ფესტივალზე?
Ну, ак საერთოდ გერმანიაში მოდაში არის ამერიკული კინო, ჰოლივუდი, უბრალოდ დამოუკიდებელი ამერიკული კინო. ამიტომაც ბუნებრივია, რომ სურათი ნავთობი, რომელიც ალბათ აუცილებლად მოიპოვებს წელს რამდენიმე ოსკარს, ლიდერობდა და კრიტიკოსები ყველა გამოკითხვაში თვლიდნენ, რომ არის საუკეთესო ფილმი, თავარი ფავორიტი საერთოდ კრიტიკოსთა ყველა გამოკითხვაში, მაგრამ სურათი მხოლოდ და მხოლოდ აღნიშნეს პრიზით რეჟისურისათვის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მსახიობი დენიელ დეი-ლუისი, რომელსაც აქ ასახელებდნენ როგორც, რა ვიცი, ახალ ორსონ უელსს და ახალ ლოურენს ოლივიეს, საერთოდ დატოვეს პრიზის გარეშე, პრიზი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის ირანელ მსახიობს რეზან ნახიეს მიენიჭა. თავისთავად კარგ მსახიობს, მაგრამ რა თქმა უნდა, დენიელ დეი-ლუის იგი ვერ შეედრება. პირადად მე ძალიან მომეწონა ფრანგული სურათი, რომელსაც ქვია დიდი ხანია მიყვარხარ, ფრანგი რეჟისორის დებიუტი არის, ფილიპ კლოდელის ფილმი დიდი ხანია მიყვარხარ, რომელიც აღინიშნა ეკუმენური ჟიურის მთავარი პრიზით. პირადად მე ამ ფესტივალზე ყველაზე მეტად მომეწონა ინგლისელი რეჟისორის მაიკლ ლის ფილმი, რომელიც შეიძლება თარგმნოთ როგორც ბედნიერი წარმატებულია. და სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ მსახიობს სალი ჰოუკინს ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის მიანიჭეს წლისთავი. ესეთი შედეგებია წლევანდელ ბერლინალეზე. საერთოდ ყველა ლაპარაკობს იმას, რომ ფესტივალის საკონკურსო პროგრამა შარშანდელთან შედარებით ძალიან სუსტი იყო. სუ რამდენიმე ფილმი შეიძლება თავიდან ბოლომდე გენახა და სხვათა შორის ეს დახურვის ცერემონიალიც იყო ძალიან უსუსური, შეიძლება ასე ითქვას, იმდენად სუსტი, რომ არც მუსიკა უკრავდა, არც სახიობები იცვლებოდნენ, როგორც საერთოდ დახურვის ცერემონიალზე ხდება ხოლმე, და ჟიურის თავმჯდომარეც კოსტა გავრასი მხოლოდ მთავარი პრიზის გამოცხადების დროს ავიდა სცენაზე. დამთავრდა დაახლოებით 40 წუთში ყველაფერი. მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ იცით, რომ გაიხსნა ძალიან პომპეზურად ანსამბლი Rolling Stones-ი იღებდა მონაწილეობას გახსნაში. მათზე ფილმი, ამას მოყვა Madonna-ს ფილმი, Madonna-ს როგორც რეჟისორის დებიუტი, ჭუჭყი და სიბრძნე, რომელიც უკრაინულ პანკ ანსამბლზე არის, სადაც მხატვრული სურათი სხვათა შორის. და Madonna-ს ფილმზე ყველაზე დიდი მოთხოვნილება იყო იმდენად, რომ კრიტიკოსებისთვის განკუთვნილ სეანსზე აი ბოდიში მოგვიხადეს და იმ დღეს ჩვენ არ შეგვიშვეს დარბაზში. მან Madonna-ს ფილმი კონკურსში არ მონაწილეობდა, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ალბათ ფესტივალის მთავარ სტუმრად შეიძლება ჩავთვალოთ. იმდენად დიდი იყო ინტერესი Madonna-ს მიმართ.
გოგი, საუბრობდნენ ქართულ ფილმზე, ის რა რანგში იყო წარმოდგენილი ბერლინალეზე და რა ბედი ეწია მას?
ეს თემურ ბუტიკაშვილის ფილმზე ალაპარაკი, რომელიც მოკლემეტრაჟიანი ფილმების პროგრამაში იყო, ეს არ არის საკონკურსო პროგრამა, ამიტომ ფილმი პრიზს ვერ მოიპოვებდა. სამწუხაროდ მე ვერ მოასწარი, გვიან ჩამოვედა, ვერ მოასწარი ამ ფილმის ჩვენებაზე დასწრება, ფილმი აჩვენეს ფესტივალის პირველ დღეებში, მაგრამ როგორც რეჟისორმა მითხრა, წარმატებით ჩაიარა ჩვენებამ, იყო კითხვებიც დაუსვეს და დაახლოებით 10-15 წუთი გაგრძელდა საუბარი. ეს სადებიუტო იყო და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კონკურსში კი არიღებდა მონაწილეობას, ამ ცალკე პროგრამაში რამდენიმე ფილმი იყო ჩართული.
თქვენ იცით, რომ შენ სპეციალურ სიუჟეტს მოამზადებ და მსმენელებს შესთავაზებ კვირის
ბოლოს. ერთ კვირაში მოვამზადებ სიუჟეტს და პირადად შემშთაბეჭდილებებსაც და უკვე ალბათ გვექნება დრო, რომ უფრო გავაანალიზოთ, შეიძლება ასე ითქვას, ამ წლის პირველი დიდი კინოფორუმი ბერლინის კინოფესტივალი.
დღეს რადიოსულებო გიორგი გვახარია ბერლინიდან გასაუბრებოდა. იქ გუშინ საღამოს დასრულდა ბერლინარე საერთაშორისო კინოფესტივალი. სანამ პროგრამას განაგრძობდეთ, მე მინდა ერთი ცნობა გაგაცნოთ. კოსოვოს ოლქმა სერბიისაგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. დღეს შედგა ამ სეპარატისტული ოლქის პარლამენტის საგანგებო სხდომა, რომელზეც პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ გამოაცხადა ეს დამოუკიდებლობა. საერთაშორისო სატელევიზიო არხები ამ წუთებში პირდაპირ ეთერში გადაცემენ მოვლენებს, თუ რა ხდება კოსოვოს ოლქში, რა ხდება მის დედაქალაქში. ამის ფონზე სერბები მიმართავენ საპროტესტო აქციას. ისინი თვითონ საკუთრივ სერბია, ბელგრადი არ ემხრობა ამ აქტს და მას უკანონოდ მიიჩნევს. შეერთებული შტატები და ევროპის კავშირი აპირებს აღიაროს კოსოვოს დამოუკიდებლობა. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება ახალგაზრდული გადაცემით, რომლის ავტორი ნიკო ნერგაძე თვითონ გეტყვით რაზე გააკეთა ეს გადაცემა.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ამ რამდენიმე დღის წინ გრემის დაჯილდოებები გაიმართა და გაგვახსენდა, როგორ გვიშლის ნერვებს ეს ყოველ უაზრო და სულელური ცერემონია. რომ არ იფიქროთ, რომ ასეთ მკაცრ და რადიკალურ განცხადებებს ყურადღების მისაქცევად ვაკეთებ, მოისმინეთ ეს გადაცემა და ერთად გავუხეთ გოგული გრემის ორგანიზატორებს. იშ! ითვლება, რომ გრემის დაჯილდოება იგივეა მუსიკისათვის, რაც ოსკარები კინოსათვის. ჰე! მართალია, ოსკარებზე შეიძლება ერთ წელს თავი გაიგიჟონ და ყველა ჯილდო ტიტანიკს ან რამემ სკავს ნაკავს მისცემ, და საერთოდ ხშირად კარგი ფილმი ნომინაციაზეც კი ვერ ხვდება, ან ნომინირებულთაგან უღირსი იმარჯვებს, მაგრამ ჯერ ერთი დაჯილდოების ცერემონია, როგორც წესი, საინტერესოა. მეორეს ერთი შეიძლება ოსკარების სრულყოფილი ვერ იყოს, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც ასახავს ამერიკის კინოში მიმდინარე მოვლენებს. აი, გრემი კიდევ საერთოდ არაფერს ასახავს. ნომინაციებს ირჩევენ ვიღაც ტიპები, რომლებიც ეჭვმაქვს საერთოდ არ უსმენენ მუსიკას და არც უყვართ და ალბათ 90 წელს გადაცილებულები არიან. თანა გამარჯვებულის არჩევაზეც არ არის. ნომინაციების ყოველდ უაზრო ირჩევა. აი წელს ემი ვაინჰაუსი, კანიე ვესტი, ჰერბი ჰენკოკი, ვინს ჯილი და ფუ ფაიტერსი. ხა, ძალიან ცუდი არც ერთი არ არის ალბათ, მაგრამ ესენი იყო წლის საუკეთესო ალბომები კი არა? კარგი რა. Herbie Hancock-მა გამოიმარჯვა და Hancock-ის ფანები იტყვიან ალბათ რომ ეს მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი ალბომია და ალბათ ასეცაა, მაგრამ წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი დისკია? არა. Hancock-ის ფანებისთვის შეიძლება იყოს, მაგრამ სხვებისთვის? და ახლა მცირე ისტორიული ექსკურსი გავაკეთოთ, რომ ვნახოთ, რომ ხანდახან ნომინანტები კარგი ყავთ, მაგრამ აქედან გრემის კომისია ირჩევს. აი ვნახოთ რა. ძველი დროიდან დაიწყო 1966 წელი ოქროს ხანა მუსიკაში. საუკეთესო როკ-ენ-როლ სიმღერის ნომინანტები არიან კარგი ჯგუფები Monkees, Association, Mamas and Papas, მაგრამ მაგათ შანსი არ აქვთ. იმიტომ რომ ნომინანტთა შორის არის ჯერ ეს. და თუ მოხდა სასწაული და გრემიმ ელეონორ რიგბი ვერ დააფასა, აქვეა მეორე უკვდავი კლასიკა Beach Boys-ის Good Vibrations, მონსტრის სიმღერა. ხა მე თვითონ ბიტლომანი ვარ, მაგრამ ასე ხელაღებით ვერ ვიტყვი, ელეონორ რიგბი ჯობია თუ ეს. და ვინ მიიღო ჯილდო? რაღაც ყოველად არაროკენროლურმა, სულელურმა და უმნიშვნელო ჯგუფმა New Vaudeville Band-მა, რომელიც მაგის მერე არც არავის აღარ გაუგია, თავიანთი სულელური სიმღერით Winchester Cathedral. Winchester Cathedral. კარგი, ეს ერთი შეეშალათ. ხო? აგერა 1980 წელი. წლის ალბომის კატეგორია. სერიოზული ნომინანტები არიან აქ: ბარბრა სტრეიზანდი, ბილი ჯოელი, ფრენკ სინატრა და აგრეთვე ერთი პატარა ალბომი, რომელიც გარკვეულ წრეებში ცნობილია. აი ეს. The Walls, Stena, დისკი, რომელიც ბევრისთვის ყველა დროის ყველაზე კარგი და მნიშვნელოვანი ალბომია. მე ეგრე არ თვლი, მაგრამ კაი რა, არ ეკუთვნის Pink Floyd-ის Grammy. თან მას შემდეგ რა ზედ-ზედ მიაყოლეს Oh, Wish You Were Animals, Dark Side. Grammy კიდე ვინ აიღო? აი მოისმინეთ. ვერიცანით ხო, თავს დავდებ, ვერ მიხვდებით ვინ არის. გეტყვით. კრისტოფერ კროსი. არ გეცნობათ მაინც არა? ეს იმიტომ რომ კრისტოფერ კროს არ ეკუთვნოდა გრემი. იმიტომ რომ ვერა პინკ ფლოიდი და ვერც ფრენკ სინატრა და დაჟე ვერც ბილი ჯოელი. მაგრამ რა ქნეს გრემისი? ყველა მნიშვნელოვანი პრიზი კრისტოფერ კროსს მისცეს მცელს. რატომ? იმიტომ რომ ეგეთები არიან. ეხლა აქეთ გადმოვიდეთ. 2000 წელი, წლის ალბომის ნომინაცია. მუსიკის მოყვარული, რომელსაც ამ კატეგორიაში გამარჯვებულის არჩევა დაევალებოდა, დილემის წინაშე აღმოჩნდებოდა. ერთი მხრივ Radiohead-მა გამოუშვა OK Computer, რევოლუციური, ჯერ არ ნახული, ამბიციური და კარგი ალბომი, რომელიც ნამდვილად იმსახურებს წლის ალბომობას. ყველა სიმღერა კარგია, აგერ Paranoid Android. მეორე მხრივ ამავე წელს წარდგენილია Eminem-ის Marshall Mathers, აგრეთვე ამბიციური და კარგი ალბომი, რომელიც უთვალავს 6 მილიონ მაკაცმა იყიდა და რადიოს ვერ ჩართავდი ეს სიმღერა, რომ არ მოგესმინა. და რა გადაწყვეტა გრემის კომისიამ? როკი აირჩია თუ ჰიპ-ჰოპი? რევოლუციური ახალი საუნდები დააფასა თუ უზარმაზარი კომერციული წარმატება? გრემი გადაეცემა ამას. The future looked desperate and dark. Now you're the one who waits for grandma's depart. Who makes the morning fabulous? Stili Deni, 70-იან წლებში პოპულარული ჯგუფი, რომელმაც 20 წლიანი შესვენების შემდეგ არც თუ ისე ცუდი დისკი გამოუშვა, მაგრამ კაი რა, სინდისი ნამუსი არანაირი. და უნამუსობის მწვერვალს ახლა შემოგთავაზებთ. 1988 წელი. გრემიზე პირველად გამოჩნდა ჰარდ-როკისა და ჰევი მეტალის საუკეთესო სიმღერის კატეგორია. და საერთოდ არავის ეპარება ეჭვით, თუ ეს ეკუთვნოდა გრემი ამ წელს. ჯგუფს, რომლის სახელი ლამის მთლიანად ჟანრის სინონიმია, თვით მეტალს, აი ამას. ახლა ბოლო 10 წელია მეტალიკა ყოველად გაუგებარდა გულის ამრევ ჯგუფად გადაიქცა, მაგრამ მაშინ მეტალიკა იყო. კისლეიერმა გამოუშვა წინა წელს Rain in Blood, მაგრამ მოდი ნუ მოვთხოვთ გრემის კომისიას, ამის აღნიშვნას არ გვინდა, იმიტომ რომ ამ წელს გამოჩნდა, რომ გრემის ხალხი მეტალის გაგნებაშიც არისო. იმიტომ რომ საუკეთესო ჰარდ-როკის ან ჰევი მეტალის სიმღერაში გამარჯვა.
მეტალი კარგი ჯგუფია, მაგრამ მეტალია თუ ჰარდ-როკი? აი ამ სიტყვების თქმა არ დასწალდა ახალგაზრდული გადაცემის ავტორს ნიკო ნერგაძეს. რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამა ამით დასრულდა. ძვირფას რადიოსველებო, ოქროპი რუხაძე გემშვიდობებას გადაცემას დღეს მეუძღვებოდი. ნახვამდის, კარგად იყავით.